Šodien neilgi pēc 10:03 policija saņēma izsaukumu uz Daugavgrīvas ielu, kur atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa, un tur bija noticis uzbrukums tiesas sēdes izskatīšanas laikā. Uzbrucējs bija kāds 37 gadus vecs vīrietis, un šobrīd ir noskaidrots, ka viņš tiesas sēdes laikā pēkšņi izvilca snazi un uzbrucis cietušās puses pārstāvim, sadarot viņu sejā. Ciršies vīrietis ir nogādāts mediķa aprūpē, taču precīzi par viņu stāvokli šobrīd es komentēt nevarēšu. Uzreiz pēc notikuma apsaudzētais tika nomierināts, ieradās brīd vēlāk arī policijas darbinieki, kuri viņu nogādāja iecirknī. Tur tika konstatēts, ka viņa izelpā ir 2,44 promiles alkohola un pret vīrieti šobrīd ir uzsākts krimināla process par slepkavības mēģinājumu.